Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun 101.7 FM dalğasında, orta dalğada isə Bakıda 1530, bölgələrdə 1296 tezlərində dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bir qrup QHT və kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərləri Avropa İttifaqının Azərbaycanın bəzi dövlət məmurlarına sanksiyalar tətbiq etməyə çağırır. NATO baş katibi bugün Moskvada bildirib ki, Putinin ABŞ-ın müdafiə sistemi planına hədə qorxu gəlməsi diplomatik əlaqələrə uyğun gələn addım deyil. İyun 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. QHT və KİF rəhbərlərinin böyük bir qrupu Avropa İttifaqını çağırır ki, Azərbaycanın bəzi dövlət məmurlarına sanksiyalar tətbiq olunsun. Məsələn, onların birlik üzvlərinə səfərləri məhdudlaşdırılsın. Səbəb kimi də həmin məmurların KİF-lərin bağlanmasında və jurnalistlərin təqibində daha fəal olması göstərilir. Müraciət Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier, Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferrero-Waldner və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebiyə göndərilib. Müraciətin təşəbbüskarı Sülh və Demokratiya İnstitutudur. İyunun 29-dan iyunun 1-nə dək Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana Rusiyadan böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Səfər Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Yuri Balyevskinin təşəbbüsü ilə həyata keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb. Nümayəndə heyətinə Rusiyada akrediti olunmuş həm xarici, həm də rusiyalı jurnalistlər daxil ediləcək. Jurnalistlər Qəbələyə iyunun 30-unda gedəcəklər. NATO-nun baş katibi Yap-Doyub Şeffer deyib ki, NATO-Rusiya münasibətlərində təmkinlik göstərmək lazımdır və tərəfləri özlərini cilovlamağa çağırıb. Şeffer bu haqda Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşündə deyib. Şeffer bildirib ki, Putinin ABŞ-ın mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırma planına hədə qorxu gəlməsi diplomatik əlaqələrə uyğun gələn addım deyil. İyun 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan naminə ictimai forumunun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. Daha ətraflı Sadiq Akif qızının reportajında.
Cənab Namazovun sözlərinə görə onun və bir neçə Azərbaycan İnsan Haqları Qeyri-Hökumət Təşkilatı təmsilçisinin monitoring komitəsinin üzvləri ilə apardığı danışıqlardan sonra bu qərar verilib. Cənab Namazov bildirir ki, görüşlərdə Azərbaycanda mətbuata təzyiqlər, jurnalistlərin həbsi, o cümlədən siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması və seçki məcəlləsinə tələb olunan dəyişikliklər müzakirə predmeti olub. Strasburqda bir sıra görüşlər keçirən Azərbaycanın bir qrup ictimaiyyət nümayəndəsi Avropa Şurasına ünvanlanmış müraciət də hazırlayıb. Namazov deyir, onlar xahiş edirlər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gələcək plenar iclaslarının hər birində Azərbaycanın öhdəlikləri araşdırılsın.
Ona görə ki, o öhdəliklər yerinə yetirilməsə, 2008-ci ildə Azərbaycanda azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək mümkün olmayacaq. Və ümumiyyətlə, AŞPA-nın Azərbaycanla bağlı müəyyən bir strategiyası olmalıdır.
İyunun 27-sində Azərbaycanlı insan haqları müdafiəçilərinin digər görüşləri də gözlənir.
Sadiq Akif qızı. Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günü qeyd olunub. İlin əvvəlindən indiyə qədər Azərbaycan ordusu 33 nəfər itirib. Onlardan cəmi 8 nəfər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin gülləsinə tuş gəlib, qalanları ya intihar edib, ya bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. Bunu Azadlıq Radiosuna Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərini deyib. Onun sözlərinə görə ilgilənən 9 nəfər intihar edib, keçən il bu rəqəm 8 nəfər olub. Əfqanistana tirək istehsalı artır. BMT-nin qanunsuz maddələrə dair yeni illik hesabatında belə deyilir. Hesabata görə heroinin əsas tərkib hissəsi olan opiumun 90%-dən çox Əfqanistandan gəlir. Bu il tirək istehsalı daha da arta bilər. BMT rəsmisi xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyada ən çox tirək istehsalından yerə çevrilib. Qeyd edək ki, bugün beynəlxalq narkotiklərlə mübarizə günüdür. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair sabah baş nazir vəzifəsini Gordon Brown'a təhvil verəcək. Bugün Qüdsdə görüşən yaxın şərq üzrə dördlüyün təmsilçiləri isə Blair'ə dördlüyün xüsusi diplomatik nümayəndəsi vəzifəsini təklif edəcəyi bildirilir. Bu vəzifəyə Fələstinlərin təhlükəsizliyi və idarə olunması aiddir. Blair bu işə maraq göstərdiyini bildirib. Bugünün axırıncı xəbərləri idi. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam, Azatlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Nərəşid qızı. Bugünkü proqramda eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan ordusunun büdcəsi hər il dəyişir. Hərbçinin həyatında dəyişən nədir?
Rab yığırdı bizi, biz növbətdə olanda. Deyir ki, bir manatdan yığın, gecəni yatın. Döyüş növbəsindəydik.
Hökumət Azərbaycanda bağlaşmanın qarşısını almağın yollarını axtarır.
Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
Rusiyanın qaz strategiyası Azərbaycanın ümid elədiyi layihələri qabaqlayır. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in sonuncu iş günüdür. Yeni nazirdən nə gözləyirlər?
Onun dostları, əlaqələri, fikirləri respublikaçıların administrasiyasından uzaqdır. Brownla Bush'un münasibətləri Blair kimi yaxın olmayacaq.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun regionda ən güclü ordu olduğunu deyir. Amma erməni ekspertlərindən biri Sergey Minasyan yazır ki, büdcəsinə, silah sursatının çox olmağına baxmayaraq, döyüş qabiliyyətinə görə Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusundan zəifdir. Orduda rüşvətxorluq baş alıb gedir. Erməni tərəfinin bu barədə tez-tez danışmağına səbəb yəqin ki, prezidentin çıxışlarıdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hər dəfə ordunun müharibəyə hazır olduğunu deyəndə büdcənin nə qədər artdığını vurguluyor. Bugünlərdə Ali Hərbi Məktəbin məzunlarının buraxılış mərasimində də İlham Əliyev büdcədən danışıb, deyib ki, Azərbaycan ordusunun büdcəsi son 4 ildə 8 dəfə artıb. Bu il 1 milyard dollara qədərdir. Bəs bu qədər puldan hərbçiyə nə çatır? Büdcə 8 dəfə artırsa, əskərin maddi texniki təminatı nə qədər artır? Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Pul əgər təyinat üzrə sərf olunsa, məncə çox problemləri həll etmək mümkün. Aşağı səviyyədə əskərlərdən rüşvət alınması faktları, bu faktdır. Əskər yataqxanalarının təmir olunması demək olar ki, ancaq zabitlərin öz boynuna qoyulur və bunlar da məcbur olurlar ki, əskərlərdən müəyyən məbləğdə pul yığsınlar. Bu işi həyata keçirsinlər.
Rafiq hazırda zabit kimi hərbi xidmət keçir. Deyir ki, ölkədə hərbi büdcənin ildən ilə artmasına baxmayaraq, orduda rüşvətxorluq baş alıb gedir. Hərbçilərin güzəranına gəlincə isə burada da ürəkaçan məqamlar çox azdır. Hazırda Azərbaycan ordusunun illik büdcəsi 1 milyard dollara yaxındır. Son 2-3 ildə büdcədən orduya ayrılan xərclər demək olar hər il az qala 2 dəfə artırılıb. Mən həm orduda indi qulluq edən, həm də yaxın vaxtlarda xidmətdən qayıtmış bir neçə əskər və zabitlə danışdım. Onların sözlərinə inansaq, orduya büdcədən hər il daha çox pul ayrıldığı o qədər də hiss edilmir. Ötən il Şəmkirdə yerləşən hərbi hissədə xidmət etmiş Elxan deyir ki, siyahı üzrə onlara verilməli olan ərzaq məhsullarının əksəriyyətinin üzünü belə görməyə həsrət idilər. Onlara verilən silah-sursat isə istifadəyə yararlı deyildi.
Adicə ilə yeməkdən götürəndə bizə verilən heç bizə ayrılan 50% deyildi. Bizdə məsəl üçün ayrılıb ki, hər səhər süd verilməlidir, balıq olmalıdır, toyuq olmalıdır. Heç onlardan nəlim, əsər alamət yox idi. Azlıq idi və yaxud da icazə vermirdilər bizə məsəl üçün sərhəddə bizə atdıraşıqlar hücumdan sonra biz istifadə edə bilərdik silahı. Köhnə silahlar idi, düz atmırdı. Rabi yığırdı bizi, biz növbətdə olanda. Deyirdi ki, məsəl üçün bir manatdan yığın, gecəni yatın. Halbuki biz döyüş növbəsində idik. Bizə yatmaq olmaz.
Amma bu cür vəziyyətin bütün hərbi hissələrdə hökm sürdüyünü demək də mümkün deyil. Hazırda oğlu Naxçıvanda xidmət edən Ənvər Əliyevin özü də vaxtilə zabit olub. Deyir ki, onun xidmət keçdiyi vaxtla müqayisədə indi ordunun maddi texniki təminatında irəliləyiş hiss olunmaqdadır. Yeganə həll olunmayan problem xidmət edənlərin peşəkarlığı ilə bağlıdır. Ənvər deyir ki, hazırda əskərlərə hərbi təlimlər keçmək əvəzinə onları müxtəlif tikinti obyektlərində, daş karxanalarında işlədirlər. Orduda xidmət göstərənlərin əmək haqlarına gəlincə isə zabitindən tutmuş əskərinə dək heç də hamı onlar üçün nəzərdə tutulan məbləğin hamısını ala bilmirlər. Məsələn, kiçik zabitə hər ay verilməli olan 300 manata yaxın məbləğdən çoxu işıq pulundan tutmuş təmir puluna dək bir çox adlar altında kəsilir. Bu deyilənlərlə hərbi məsələlər üzrə ekspert Azad İsazadə də razılaşır. Onun fikrincə, hazırda Azərbaycan ordusunda çatışmayan ən başlıca cəhət insan amilinə lazımınca önəm verilməməsidir.
Zabitlərimizin yaşayış dərzinə, maaş, onların ev təminatı, hansısa sosial problemlərin həll edilməsinə təəssüf ki, fikir az verilir. Maddi imkan indi belədir ki, əskərlərimiz doğrudan da həddindən artıq sərbəst ancaq hərbi hazırlıqla məşğul ola bilərlər. Təəssüf ki, elə deyil. Evdəkilərin köməyi lazımdır. Evdən yemək gedir, telefon konturları gedir və s. geyim gedir. Halbuki bunlar hamısı orduda pulsuz, yaxşı keyfiyyət formada təmin olunmalıdır.
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev isə deyir ki, orduda rüşvətxorluğun qanun pozuntularının kütləvi şəkil alması barədə deyilənlər reallığa uyğun deyil. Çünki büdcədən ayrılan pulların düzgün xərclənməsinə başqa nazirlikdə nəzarət edir.
Orduda bütün xərcləri Maliyyə Nazirliyi nəzarət edir. Bu o qədər belə hassas məsələ deyil, büdcədən pulu alıb harasını yayındırma. Bu elə bir hassas məsələ deyil. Adicə ən kiçik bir nəyisə almaq üçün müəyyən prosesdən keçir bu pul vəsaitin köçürülməsi məsələ müdafiə nazirliyinin hesabı. Bu haqda çox danışılır, rüşvətxorluq və korrupsiya ilə bağlı. Hərbi prokurorluq bu işlərdə çox ciddi nəzarət həyata keçirir. Nə mənada, əgər hər hansı bir belə bir hal mövcud olursa, mütləq cinayət işi qaldırılır və günahkar ən ağır şəkildə cəzalandırılır, yəni məhkəmə məhkəmənin qərarı ilə.
İlqar Verdiyev deyir ki, orduda mövcud qanun pozuntularının qarşısını almaqda hər bir vətəndaş köməkçi olmalıdır. Qarşılaşdığı bütün nöqsanlarla bağlı hərbi prokurorluğa və ya Maliyyə Nazirliyinə məlumat verməlidir. Nazirlik rəsmisi yaxın gələcəkdə hərbi büdcənin, xidmət göstərənlərin əmək haqlarının yenidən artacağını da istisna etmir. Çatışmazlıqlara baxmayaraq mənimlə söhbətdə hətta ən tənqidi mövqedə olan mütəxəssislər və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri də Azərbaycan ordusunda bir neçə il əvvələ nisbətən intizam və texniki təminat baxımında irəliləyişlərin hiss edildiyini deyirdilər.
Ülker Akif qızı, bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı da orduya həsr olunmuşdu.
Qonaqlarımız ehtiyatda və istifada olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli.
Əziz qonaqlar, deyirəm, bəlkə elə baş sualımızdan başlayaq. Baş sualımızdan başlayaq ikinci yarıya. Azərbaycan ordusu kimi və nəyi qoruyur sizcə?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu Azərbaycan Respublikasını qoruyur. Azərbaycan xalqını qoruyur və əsas konstitusiyanın üzərində düşən vəzifə də silahlı qüvvələrin məhz budur.
Mən elə hesab edirəm, sadəcə olaraq yəni, burada yəni, biz belə deyək, malum əli şəkilçi istifadə etmək oluruq. Yəni, Azərbaycan ordusu torbağın bütövlüyünü qorulmalıdır.
Milli ordu NATO standartlarına keçməyə hazırdır mı bizim milli ordu sizcə? Meyillidir mi heç olmasa?
Mən hesab edirəm ki, meyillidir. Burada bəyəcə silbəl bir məsələyə toxundu ki, marifləndirməşi əhali arasında çox zəif aparılır. Mən bunun tərəfdarıyam ki, doğrudan da bu belədir. Həqiqə mənada biz standart sözünü çox işlədirik, NATO standartı, Sovet standartı, amma əslində əhalidə bu standartlar arasındakı fərq barədə bir məlumat yoxdur. Hətta mən inandırım sizə ki, əksər zabitlərimizdə də, əksər ekspertlərimizdə də təsəvvürlər çox azdır. NATO standartı dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? NATO standartı təkcə silahlı qüvvələrə aid məsələ deyil. NATO-nun standartları həm siyasi sahədə var, həm iqtisadi sahədə var, həm də
hərbi sahədə. Elə mesajımız gəlib, yazırlar ki, mümkünsə söyləyin. NATO standartları deyərkən nə nəzərdə tutulur?
Məsələ, mən demək olar ki, həmin sualın cavabından başladım. Hərbi sahənin özünün də o qədər incəlikləri, o qədər kiçik istiqamətləri var ki, hansı istiqamətdən söhbət gedir? Məsələ qoyduqda artıq bunu xırdalamaq lazımdır. Kadrların hazırlığı, hərbi təhsil sistemi, döyüş hazırlığı, taktiki hazırlığı və s. və ilaxır. İş burasındadır ki, biz deyirik ki, Azərbaycan ordusu NATO standartlarına keçmir. Amma NATO standartlarına keçmək özünə məqsəd kimi qarşıya qoyulmur. Əsas məqsəd Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin doğrudan da güclü bir orduya çevrilməsindən söhbət gedir.
Deməli, Yaşar müəllim fikirlərini bölüşürəm. Sevdə xanım, siz sual qoydunuz ki, yəni Azərbaycan ordusu NATO standartlarına keçsə də meyillidir mi, ya yox? Mən ordunu tam şəkildə götürəndə, bütöv bir yəni, mexanizm şəkildə götürəndə, mən hesab edirəm ki, bəli, meyillidir. Ancaq onu xırdalayanda ola bilər ki, yəni, bəzi məsələn məmurlar, bəzi generallar ola bilər ki, meyilli deyirlər. Yəni, hiss olunur ki, yəni, müəyyən məqamlarda məhz onlar tərəfindən proseslərin gecikdirilməsi müşahidə olunur. Bu da sözsüz ki, ildən ilə yəni, ordu silahların gecikdirilməsinə səbəb olur. İndi baxın, yəni, Azərbaycanda, Azərbaycan 1994-cü ildə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına imza atıb, ötən yəni, 12 il, 13 il ərzində silahlı qüvvələrdə belə deyək, NATO standartına uyğun o qədər də yəni, ciddi irəliləşlər müşahidə olmayıb. Bu irəliləşlər yəni ötən ilin belə deyək, sentyabrından başlayaraq nisbətən yəni müşahidə olunmağa başladı. Ancaq ondan əvvəlki illərdə heç bir addım atılmayıb. Aydındır ki, burada yəni müəyyən figurların, müəyyən məmurların rolu olmamış deyildi. Çünki belə deyək, yəni NATO standartına keçid əsas orada yəni şəffaflıq əsasdır. Yəni bütün həm büdcə planlaşdırılması prosesində, həm hərbi münasibətlərində şəffaflıq əsas götürülür. Ancaq aydındır ki, bu da istər-istəməz yəni orada rüşvətxorluq, korrupsiyanın qarşısının alınmasına xidmət edəcək və aydındır ki, bu da bəzi məmurların yəni ürəyindən deyil.
Təşəkkürlər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Can Bakı verilişini. Bundan başqa bizim verilişlərimiz bilirsiniz ki, səhərlər saat 8-dən 10-a can xəbər ətər verilişi ilə başlayır və sonra Can Bakı 12-dən 1-əcən.
Can Bakı proqramını internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq ölkələrinin sammitindən sonra enerji konfransı keçirildi. Konfransda Rusiyanın qaz strategiyasından kənarda qalan ölkələr Türkiyə, Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan prezidentləri iştirak ediblər. Rusiyanın strategiyası bu ölkələri narahat eləyə bilməz. Avropaya enerjini tək ötürməyə çalışan Rusiyanın fəallığı artır. Mavi axın layihəsi bir yana indi Rusiyanın şimal və cənub axını layihələri başlamaq üzrədir. Keçən həftə Gazprom cənub axını ilə bağlı İtaliyanın eni şirkəti ilə razılaşma imzalayıb. Avropa Birliyi bunu alqışlayıb. Rusiya bu yaxında Qazaxıstanla, Türkmənistanla razılığa gəlib ki, Asiya qazını Avropaya Xəzərdən yan keçəcək kəmərlərlə ötürsün. Azərbaycan Transxəzər bir də Nabuka layihələri ilə Avropaya qaz göndərməyə planlayırdı. Amma Rusiyanın layihələri, məsələn, cənub axını, Azərbaycanın iştirak edəcəyi layihələri qabaqlamırmı? Bu barədə Babək Bəkir danışacaq.
Rusiya öz iqtisadi imkanları hesabına Avropada mövqelərini gücləndirməkdədir. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban deyir. İlham Şabanın sözlərinə görə Rusiya yeni-yeni kəmərlərin inşasına başlamaqla Avropanı qazlarından daha çox asılı vəziyyətə salmaqdadır. Onun fikrincə Rusiya-Türkiyə marşrutu üzrə gedən Mavi Axın kəmərinin ardınca Cənub Axın və Şimal Axın layihələri Rusiyanın artan gücünün göstəricisidir. Cənub Axın layihəsində qaz Qara dənizin dibi ilə Bulqarıstandan keçməklə, Şimal Axınında isə Baltik dənizinin dibi ilə Almaniya vasitəsilə Avropaya ötürülməlidir. İlham Şaban deyir ki, istər Transxəzər, istərsə də Nabuko layihələrindən artıq xeyli bir müddət danışılsa da, hələ ki bu istiqamətdə real addımlar atılmayıb. Söhbət həmin layihələrlə Orta Asiyanın enerji ehtiyatlarının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya ötürülməsindən gedir. Ancaq Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İstanbulda keçirilən Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında bəyan etdi ki, cəmi 4 aya Cənub Axın kəmərinin texniki iqtisadi layihələndirilməsini başa çatdıracaqlar. İlham Şabanın sözlərinə görə bu artıq o deməkdir ki, Rusiya özünün çeviz siyasəti ilə Qərbin alternativ layihələrini qabaqlamaqdadır.
Qaldı Azərbaycan üçün böyük elə bir qlobal təhlükəsi yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycan Rusiya ilə nə ayaqlaşmaq fikrindədir, nə onun deyir biznes layihələrinə rəqabət aparmaq gücündədir. Azərbaycan sadəcə özünün o kiçik yerini Avropa bazarında tutmaq üzərində reallıqda mübarizə apara bilər.
İlham Şaban yada salır ki, BP şirkətinin açıqlamalarına görə Azərbaycanın 925 milyard kub metr qaz ehtiyatı var. Azərbaycan rəsmilərinin açıqlamalarına görə isə bu ehtiyat təqribən 1,5 trilyon kub metrdir. Rusiyanın qaz ehtiyatının isə nə az, nə çox təqribən 42 trilyon kub metr olduğu bildirilir. İlham Şaban deyir ki, üstəlik Avropa Birliyinin elə üzvləri var ki, onların təminatlı enerji ehtiyatları yox dərəcəsindədir. Ona görə də onlar bütünlükdə Avropa Birliyinin mövqeyindən asılı olmayaraq Rusiya ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə can atırlar. İlham Şabanın sözlərinə görə, başqa tərəfdən Avropanın şimal dənizindəki qaz ehtiyatı da tədricən tükənməkdədir. O hesab edir ki, Avropa mayı qazın daşınması yolu ilə ehtiyaclarını ödəmək haqda düşünməkdədir. Ancaq Rusiyanın Saxalin layihəsi gerçəkləşərsə, Rusiya mavi yanacağın daşınması ilə bağlı da üstünlüklər əldə edə bilər. İlham Şabanın sözlərinə görə məhz bütün bunların nəticəsidir ki, bir çoxları bir neçə gün əvvəl Romada Cənub Axın layihəsi ilə bağlı imzalanan müqavilənin Nabuko layihəsinə təhlükə yaratdığını düşünürlər.
Bu gün İstanbulda dilə gətirməsi ki, Cənub Axın kəmərinin əsas hissəsi Rusiya qazı olsa belə, onun resurs bazasını Mərkəzi Asiya qazı təşkil edəcək və bu qismdə Qazprom nümayəndəsi Medvedev açıqlama verib ki, söhbət Türkmənistan, Özbəkistan və Qazaxıstan qazından gedir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, Qərb Orta Asiyada siyasi baxımdan uduzmaqla Rusiyanın enerji hegemonluğunu sürətləndirib. Onun fikrincə Azərbaycandan fərqli olaraq Orta Asiya Avropanın enerji təminatçısı rolunda çıxış etmir. Halbuki Orta Asiya ilə müqayisədə Azərbaycan elə bir enerji ehtiyatına malik deyil. Yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, İran və yaxın şərqdə sabitliyin olmaması Avropaya bu regionlardan lazımı qədər yararlanmağa imkan vermir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağrov deyir ki, ona görə də Qərb Trans Xəzər və Nabuko layihələrinin gerçəkləşməsini sürətləndirməlidir.
Avropa Birliği üçün alternativ var, əlbəttə. Yəni, Trans Xəzər qaz kəməri reallaşarsa, istehlakın bir qismi Mərkəzi Asiya qazı sayəsində təmin ediləcək.
Sabit Bağrovun sözlərinə görə Trans Xəzər layihəsinin gerçəkləşməsi isə daha çox Orta Asiya ölkələrindəki vəziyyətdən asılıdır. Yəni, bu ölkələr Rusiyanın mövqeyi ilə razılaşacaqlarsa, alternativ layihələrə bəslənən inam özünü doğrultmayacaq. Çünki bu prosesdə Rusiya qabağa düşür.
Babək Bəkir. Hökumət Azərbaycanda bahalaşmanın qarşısını almağın yollarını axtarır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, ölkədə qiymətlər 16% qalxıb və qalxa-qalxa gedir. Nazirlik prosesi dayandırmaq üçün tədbir görmək istəyir. Azərbaycanda bahalın qarşısını almaq üçün nə eləmək olar? Mütəxəssislər ya da bazar əhlinə təklif edir. Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Alça neçədir? Alça.
8-ci. Əri neçədir?
15.
Bakıda 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazar paytaxtda ən ucuz bazar sayılır. Ora təkcə adı çəkilən qəsəbədən yox, Bakıxanov, Suraxanı, Günəşli, Əhmədli qəsəbəsindən, hətta bəzi Bakı kəndlərindən bazarlığa gələnlər də var. Ancaq bugün iyunun 26-sı bayram günü olsa da, bazarda alıcı o qədər də çox deyildi. Gələnlərin isə geninə boluna bazarlıq etdiyini demək olmazdı.
Yox, yox, meyvə ala bilmirəm. Anca badımca, lobya, naturalını, yaxşı şeyləri almaq olmuş. Xiyar almışam, pomidora yaxın düşə bilmədi.
Qiyməti soruşdunuz, amma almadınız. Necədir qiymətlər?
Bizim kimi adamları çox bahadır. Meyvə bu vaxta üçün heç almamışam. Heç bir kilo da ala bilməmişəm.
Bəs evdə nəvə nəticə var mı?
No, var, olandan verirəm.
Pomidor, xiyar necədir, lobyanın?
Hərdən bir kilo, hərdən bir kilo.
Ah, nə qədər pul lazımdır ki, bazara girəndə ürəyiniz istəyəni alasınız?
Qasa bir 15-20 şir var.
Deyilə ki, yar markalar var da, hökumət təşkil edir. Heç oradan qiymətlərdə fərq edir mi?
Həsə, 5 qəpi, 3 qəpi eyni şeydir. Bu, səhərdən hərlənirəm ki, 2 kilo meyvə alam, ala bilmirəm.
Söhbətləşdiyim alıcıların az qala hamısı deyirdi ki, bu il meyvə ala bilmir. Doyunca yeməkləri, qışa mürəbbə bişirmələri bir yana çoxu heç nübard etməyib. Ərik 3 manat, gilas 2 manat, alça gavalı 80 qəpik, şaftalının armudun qiymətindən danışmağa dəyməz. Odur ki, adətən bu vaxtı bazara böyük zənbillə, vedrə ilə meyvə almağa gələn evdar qadınlara rast gəlmədim. Bu vaxtı baha deyilmi sizcə əriyin qiymət?
Baha gətirilər, baha da satırıq.
Nə baha verir?
Çox baha.
Söhbətə qoşulan Tibbi Universitetinin professoru Mehdi Qurbanovdur.
Mən həkiməm. Mən ala bilməyəndə kənardakı heç ala bilmir. Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Və digər tərəfdən belə bazarda gərək nəzarət olar. Baha satanın hamısını iştirak eləmək lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
İqtisadçılara görə bazar iqtisadiyyatı dövründə Mehdi Qurbanovun təklifi keçərli sayıla bilməz. Necə ki, keçən ildən hökumətin süni qiymət artımını aradan qaldırmaq üçün təşkil elədiyi kənd təsərrüfatı malları, yarmarkaları problemin həllinə yardım eləmədi. Alıcıların sözlərinə görə elə yarmarkada da qiymət bahadır. Münasib qiymətə satılan meyvə tərəvəzsə ya keyfiyyətsizdir, ya da çəkidə aldadırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Azər Mehdiyevə görə hökumət bazarı liberallaşdırmalıdır. İstər yerli, istərsə də kənardan gətirilən meyvə tərəvəzin qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə bahadır. İqtisadçı deyir ki, yerli məhsulun bahalığına səbəb bir qədər əvvəl yanacağın qiymətinin artırılmasıdır. Ölkəyə gətirilən məhsul isə ayrı-ayrı məmurların insarındadır. Onlar da yetərincə məhsul gətirilməsinə və bazarda bolluq yaradılmasına imkan vermirlər.
Və bunun üçün çıxış yolu heç də dövlətin bu qiymətləri tənzimləməsi deyil. Daha çox ölkəyə mal ithal imkanlarının artırılması. Yəni, ölkədə yerli istehsal baha başa gəldiyindən kənardan meyvə tərəvəzin gətirilməsini daha liberal şərait yaratmaq lazımdır.
Azər Mehdiyev, hökumət son bir ildə qiymətlərin 16% artdığını etiraf edir. Amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev optimist proqnozlar verir və ilin sonuna kimi qiymətlərin aşağı düşə biləcəyini bildirir və əlavə edir ki, prosesi nəzarətdə saxlamaq üçün əlavə iqtisadi tədbirlər üzərində düşünürlər. Hələlik isə hökumət bircə çıxış çıxış yolu göstərir. Yarmarkalar. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov APA informasiya agentliyinin açıqlamasında deyib ki, süni qiymət artımının qarşısı alınmayana dək yarmarkalar mütəmadi keçiriləcək. Qiymətlər artmaqda davam eləyərsə, daimi yarmarkalar keçirilə bilər. 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazardan çıxa-çıxda Kəlbəcərdən olan 5 övlad anası Sevil xala qarşımı kəsdi. Onun verdiyi sualın cavabını bilmədiyimdən təhcə olduğu kimi səsləndirmək istədim.
Gəlirəm bazara 1 kilo ət ala bilmirəm. Elməsini gəzirik də belə. 5 kilo şey alamadı abi. Evə çatanda görürəm ki 3 kilodur, heç 4 kilodur. Bir xəstə uşağım var, ikinci qrupda xəstədir. Ki ay Allah, mən neyim bu uşağı bir dəfə mən alardım. Özüm bir həftə də acı qalar. Evə gedirəm, qəmgin oturub ağlayıram. Neyim ay Allah mən.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in sonuncu iş günüdür. Sabahdan baş nazir Gordon Brown olacaq. Amerika ilə yaxşı siyasi biznes əlaqələri olan, amma əsasən demokratlarla əlaqələri olan Brown. Gordon Brown'un nazir olundan sonra necə? Britaniyanın Amerika ilə münasibəti dəyişərmi? Sevinç Hüseynzadəni dinləyək.
Bugün Tony Blair'in Böyük Britaniyanın baş naziri postunda sonuncu günüdür. Sabahdan isə onu 10 ildir ki, maliyyə naziri işləyən Gordon Brown əvəzləyəcək. Uzun illərdən bəri Böyük Britaniya naziri eləyən Blair'in yeni əvəzləyicisi Brown'un atacağı adımlar, yürüdəcək siyasət isə artıq o bu vəzifəyə başlamamışdan müzakirə mövzusuna çevrilib. Çoxlarını indi maraqlandıran bir sual var ki, yeni baş nazirin təyinatı Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlərə təsir eləyəcəkmi? Eləyəcəksə, nə dəyişə bilər? Vaşinqtondakı Demokratiya İnstitutunun direktoru Patrick Başım deyir ki, yeni baş nazirin rəhbərliyi eləyəcəyi Britaniya hökuməti George Bush Amerikasına bir o qədər yaxın olmayacaq. Amma Başım yenə də qeyd edir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərdə dəyişikliklərin olacağını da gözləmək bir o qədər düzgün deyil. Demokratiya İnstitutunun direktoru vurğulur ki, Brown müəyyən mənada Amerikaya meyillidir, amma Tony Blair qədər də mərkəzçi deyil.
Brown və onun partiyası Blair kimi İraq müharibəsinə və Bushla münasibətlərə görə əvvəllər qınaq mərkəzinə çevrilmişdi. Əgər Brown növbəti seçkilərdə qalib gələrsə və hakimiyyətdə təmsil olunarsa, onda ən azından sözdə Bushun yürütdüyü müəyyən siyasi qərarlardan uzaq durmalıdır.
Başım qeyd edir ki, Amerikanın növbəti prezidentinin də kim olması Böyük Britaniya ilə Amerika arasında münasibətləri öz təsirini mütləq göstərəcək. Əgər gələcək prezident indiki kimi respublikaçı deyil, demokratlardan olarsa, onda iki ölkənin münasibətlərini xeyli irəliləyiş ola bilər. Çünki Amerikaya dəfələrlə səfər etmiş Brown'un Amerikanlarla sıx şəxsi əlaqəsi var. Digər tərəfdən isə bu əlaqələrin əksəriyyəti məhz demokratlarla məhdudlaşır. Ona görə də ekspert hesab edir ki, Amerikada növbəti prezident seçkilərindən Böyük Britaniya-Amerika münasibətləri çox aslıdır. Çünki yeni prezident xarici siyasətdə Bush qədər aqressiv olmayacaq.
Obviously he's been the finance minister for 10 years and so he's known.
Düzdür, Brown maliyyə naziri vəzifəsində 10 il rəsmi Vaşinqtonla respublikaçı və demokrat dairələrlə sıx münasibətlərdə olub. Amma onun dostları, əlaqələri, fikirləri respublikaçıların administrasiyasından uzaqdır. Ona görə də hesab edirəm ki, Brownla Bushun münasibətləri Blair kimi yaxın olmayacaq. Amma Bush gedəndən sonra ölkələr arasında münasibətlər yaxşılaşacaq. Əgər növbəti prezident demokrat olsa, onda hesab edirəm ki, münasibətlər peşəkarlıqdan savayı həm də yenidən şəxsi müstəvidə qurula bilər.
Tony Blair'in baş nazir olduğu dövrdə Amerika ilə Böyük Britaniya arasında münasibətlər xeyli yaxın olub. Britaniya Amerikanın İraqda apardığı siyasəti dəstəkləyib. İngilislərin narazılığına baxmayaraq Tony Blair qərar vermişdi ki, İraqa əlavə hərbi qüvvə göndərsin. Hələ 2003-cü ildə Gordon Brown'dan soruşanda ki, baş nazir seçilsən, İraq müharibəsinə gedərsənmi? Bir neçə saniyədən sonra cavab vermişdi ki, bəli. Amma ekspert deyir ki, indi Brown İraq müharibəsini istəməsə belə, İraqdakı siyasəti davam etdirməkdən başqa onun çıxış yolu yoxdur. Çünki Brown Blair kabinetində ən mühüm postlardan birində dururdu. Nazirlər kabinetində isə bir neçə nazir Blair'in İraqdakı siyasətini dəstəkləmədiyindən istifa verərək hökumətdən uzaqlaşmışdı. Gordon Brown isə öz vəzifəsindən imtina eləməmişdi və bu qərarla razılaşmışdı. Ona görə də indi ekspert hesab edir ki, artıq Brown'un müharibə əleyhinə olduğunu deməsi gecdir. Demokrat İnstitutun direktoru Patrik Başem deyir ki, Böyük Britaniya ilə Amerika arasında fikir ayrılığı həm də İsrail-Fələstin münasibətləri ilə bağlıdır. İngiltərə bir çox hallarda digər Avropa ölkələri kimi göstərib ki, onlar bu məsələdə Amerikadan fərqli olaraq İsraili deyil, Fələstin muxtariyyatını dəstəkləyir. Tony Blair dəfələrlə çıxışında bildirib ki, Orta Şərqdəki terrorizmdən qurtulmaq, Fələstin məsələsi həll olunmadan mümkün deyil. İki ölkənin digər mübahisəli mövzusu həm də qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. İngiltərə bu məsələdə digər Avropa ölkələri kimi hesab edir ki, istiləşmənin əsasında insan amili durur. İstiləşmənin qarşısını almaq üçünsə hələ uzun müddət öncə daha ciddi tədbirlər görülə bilərdi. Amerika isə son günlərə kimi buna qarşı idi. Ekspert əlavə edir ki, indi söhbət Britaniyalılarla Amerikanlar arasında mübahisələrdən getmir. Başım deyir ki, mübahisələr məsələ Amerika prezidentinin mövqeyi ilə bağlıdır.
I think it's more about differences with Bush's foreign policy. However, I think they're in for a
Mən belə hesab eləyirəm ki, əsas məsələ Bush'un xarici siyasətinlə bağlıdır. Amma düşünürəm ki, gələcək prezident qadın və ya kişi olmasından asılı olmayaraq, xarici siyasətdə Bush'a nisbətən daha az aqressiv olacaq.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz və sonda dünyada bugün narkotiklə mübarizə günüdür. Bu barədə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında danışdıq.
Studiyamızın qonağı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş bölməsinin rəhbəri Məzara Əfəndiyevdir. Məzara bəy, ümumi sual birinci növbədə Azərbaycanda bu narkotiklərlə mübarizə nə yerdədir? Bugün xəbər oxudum, 504 kiloqram narkotikləri yandırıblar. Düzdür, narkotiklər avdaçılığı olanların vəziyyəti məndir. Başa düşürəm, nə qədər də ağlamalı olsa bu söz ki, 504 kiloqramı birdən yandırmaq, amma hər halda.
Tamamilə düzgündür. Hər halda bu gün baş verdi və doğrudan da bugün Dövlət Komissiyası keçən il müddətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qeyri-qanuni dövrədən çıxarılmış narkotik xassəli bitkilərin, narkotik maddələrin bugün məhv etdilər və bu məhv etmə də bilavasitə beynəlxalq günlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, 87-ci ildən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 26 iyun narkotiklərlə mübarizə günü kimi qeyd olunması BMT-yə üzv olan dövlətlərə tövsiyə olunur və məhz Azərbaycan da BMT-ni üzv olan dövlət olaraq, bir mənə olaraq narkotiklərə yox deyir.
Necə qiymətlənmə ümumiyyətli olar? Yəni, uğurlu keçirmə mübarizə Azərbaycanda yoxsa yox? Və nədən ibarət edəm bu mübarizə?
Mən çox səmimi etiraf edim ki, yəni mən artıq kifayət qədər vaxtdır ki, məhz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirəm və son 3 ildə mən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının çox ardıcıl və xoşa gələn iş fəaliyyətlərini müşahidə edirəm. Yəni, son 3 ildə artıq Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları 1-2 qram öz üzərində şəxsi istehlak üçün gəzdirən, deyək ki, narkomanları cinayət məsləhətinə cəlb etmir. Lakin məhz Azərbaycanda narkotiklərin gətirilməsini həyata keçirdən müəyyən qrupların, müəyyən işbazların ifşa edilməsi istiqamətində artıq ciddi addımlar atır. Və məhz bunun məntiqi nəticəsidir ki, artıq qeyri-qanuni dövrədən hüquq mühafizə orqanları tərəfindən artıq qramlarla deyil, kiloqramlarla narkotiklər müsadirə olunur, götürür və bu da heç şübhəsiz ki, ondan xəbər verir ki və hesab edirəm ki, çox düzgün siyasətdir ki, bugün artıq həm hüquq mühafizə orqanları, həm də ki, Azərbaycan ictimaiyyəti birmənalı qəbul edir ki, məhz narkotiklərdən
İşdən sonra proqramından parçanı dinlədiniz. Verilişə həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yə qədər qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramını mən aparırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə şəffaflıq proqramıdır.
Azadlıq Radiosu 101.7 efirdə. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən söz açacağıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edir. Müzik
Mən kənd sakinləri ilə bir neçə gün əvvəl söhbətləşmişəm. Səslənən ittihamlara cavab vermək üçün isə Goradil kənd bələdiyyəsinin sədri müavini Yuris Mahmudov və bələdiyyə eksperti Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli də verilişimizin qonağıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi mən istəyirdim burada bu gün Goradil kəndindən gələn sakinləri dinləyək, sonra siz hər biriniz ayrılıqda münasibət bildirərsiniz deyilənlərə.
Buyurun.
Qədirova Şəlalə, Afşon rayon Göredil kənd sakiniyəm. Bizim şikayətimiz Afşon rayon bələdiyyələrindəndir.
Nədir problem? Bax.
Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə. Kənd adamları təmin olunmayıb. Bizim xahişimiz odur ki, yoxlanılsın. Bilinsin ki, bu torpaqlar kimlərə satılıb. Ancaq qohum əqrəbləri alır. Kənd şəxsləri bir dənə alan var, iki dənə belə alan var. Kənd şəxsləri torpaq almır. Ancaq alqı-satqı onlarlandır. Ona görə xahiş edirik, torpaqlarımız yoxlansın.
Siz torpaq almaq üçün müraciət eləmisinizmi bələdiyyəyə?
Müraciət eləmişəm, 3 oğlum var. Bir dənə torpaq verib, torpaq vermir uşaqlarıma. Uşaqlarıma torpaq vermir. 1000 dolar pul istəyir. Mən hardan gedim gəlirəm? İmkanım yoxdur.
1000 dollar nəyə istəyir? Nə qədər
torpaq? Torpaqsın pul istəyir. İkinci partiyədir torpaqsın. 1000 dollar gətir gəl gedim mən sənə pul verim. Yuris Mahmudov deyir bunu. Bələdiyyənin müavini.
Göradil bələdiyyəsinin müavini.
Bəli, Göradil bələdiyyəsinin müavini.
1000 dolları nə qədər torpağa istəyirsən?
8 sot torpaq.
Yuris müəllim, söz sizindir. Bax, bu qadının dediklərinlə bağlı münasibətinizi bilmək istəyirdim. Həm deyir siz də, siz ondan pul istəmişsiniz, həm də torpaq vermişsiniz.
Şəlalə xanımın dediyi fikrə aydınlıq gətirmək üçün sənədləri gətirmişəm və faktlarla istəyirəm müraciət edeyim. Qadirova Şəlalə Atabba qızı 22 dekabr 2005-ci il tarixdə müraciət etmişdi və sərəncamdan çıxarışı da gətmişəm, akt təhvil təslim aktında gətmişəm və pul çekində gətmişəm. Mən Şəlalə xanıma çox demişəm ki, Şəlalə xanım, mümkün qədər imkan dairəsində lazım olan söhbətləri söhbət elə, özünə aid olan söhbəti denə və nə məsələdirsə onu aydınlıq gətir və aydınlaşdıraq. Şəlalə xanım hallandırır ki, 1000 dollar pul verir, istəyirlər. Şəlalə xanımın bu sənədi baxa bilərsiniz. 83 Şirvan 2005-ci ildə 10 sota görə 83 Şirvan pul köçürdübdür. Burada necə o deyir ki, mən 1000 dollar pul istəmişəm, onu mən bilmirəm. Və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, torpaqlar alqı-satqı predmeti olduğuna görə bələdiyyələrin təşkili hüquqi vəzifəsi və fəaliyyəti haqqında topluda göstərilir ki, 10-cu maddə satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiyməti. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərti ilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, Abşeron rayonunda birinci dəfədən 83 Şirvan aşağı qiymət təyin olunmuşdu. Bəli, o vaxtı da biz Şəlalədən 83 manat köçdürmüşük, onun qəbzi var və sərəncam vermişik, axı torpaq sayısı ayrılıbdır. Amma Şəlalə xanım bu qanunla bilmir, yəqin ki, ona görə də bu sözləri hallandırır və ondan heç kim 1000 dollar pul istəmir.
Ha, aydındır, yəni razı deyilsiniz və təksib edirsiniz fikirləri.
Bəli, bəli.
Vüqar bəy, bir bələdiyyə eksperti kimi münasibətiniz necədir ümumiyyətlə? Bir ailədən bütün ailə üzvlərinə bələdiyyə torpaq verməyə borcludurmu, verməlidirmi? Necə hesab edirsiniz?
Bir ailədən neçə nəfərə torpaq payı düşə bilər? Yəni əslində baxsan hamısına düşə bilər. Bu qanunvericilikdə mümkün, yəni bir məhdudiyyət yoxdur. Amma iş ondadır ki, burada elə məqamlar var ki, o nəzərə alınmalıdır. Yəni bələdiyyə birdən-birə bütün öz torpaq fondunu paylayıb qutara bilməz. Yəni paylanmağı düzgün deyil, heç bir məntiqə sığmır. O mərhələ-mərhələ, müəyyən bir mərhələ çərçivəsində, müəyyən bir layihə çərçivəsində o torpaqları ona müraciət edən o torpaq şəxslərin müəyyən o məqamları nəzərə alınmaqla, yəni onların az təminatlı olmağı və yaxud da ev şəraiti nəzərə alınmaqla, yəni bütün bu parametrləri nəzərə alaraq seçilir, sadalanır və onlara o qanunvericiliyə uyğun olaraq, indi də Yusif müəllim dedi onun bağlı və verilir əhaliyə, paylanır əhaliyə. Amma bu xanımın dediyi məqamlar da bəzi anlaşılmazlıqlar mövcuddur və bu da var. Yəni mən isə artıq onu istəyirəm.
Yusif müəllim, bax Vüqar müəllimin dediyi kimi bu müəyyən ailənin vəziyyəti nəzərə alınmağa kasıbsa, imkansızsa bu ailələrə torpaqların verilməsi ilə bağlı. Yəni bu qadın da deyir ki, imkansızdır filan. Ümumiyyətlə bunlar nəzərə alınırmı və bir də bilmək istəyirəm ümumiyyətlə Goradil bələdiyyəsinin nə qədər hal-hazırda torpağı var?
Amma bugünkü gündə mövcud vəziyyət budur ki, torpaq alqı-satqı predmetidir. Hər bir şəxs pulunu verib torpaq ala bilər. Biz də bəli nəzərə alırıq, bir ailədən 6 nəfərə verə bilmərik, çünki ya 5 nəfərə ya 3 nəfərə verə bilmərik. Və vətəndaşın, o müraciət edən vətəndaşın alacağı, kimisə adını alacağı onun yaşı mümkün qədər nəzərə alınmalıdır ki, bir gün ailə var ki, böyük ailəsi var, yəni atanın evladı var, evladın da 3 uşağı var. Biz onu qoyub 7-ci sinifdə oturan uşağın, oxuyan uşağın torpaq ayırmaq bu qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Goradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən ittihamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspertlərə bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yunus müəllim, bir də orada qeyd olundu, qadın xanım qeyd elədi ki, biz istəyirik bələdiyyənin fəaliyyəti yoxlanılsın, bilək ki, torpaqlar kimə verilir, neçəyə verilir, alınan vəsait necə, hara xərclənir. Yəni, yoxlamaların olmasını istəyir.
Bəli.
Yoxlamalar olsa nə olar? Problem olar mı sizə?
Üzr istəyirəm, bələdiyyə heç vaxtı əlini qabağa verə bilməz ki, gəlib məni yoxlamayın.
Arxansız mı? Yəni,
üzr istəyirəm. Burada farklar da var. Bunlar bir bura müraciət eləmiblər. Bunlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyiblər, Prezidentə müraciət eləyiblər, Baş Prokurora müraciət eləyiblər, Ədliyyə Nazirliyinin bələdələrlə iş mərkəzinə müraciət eləyiblər, rayon prokuraturasına müraciət eləyiblər, rayon icra hökumətinə müraciət eləyiblər. Hər yerdən də gəliblər. Biz kimik ki, bizim deyək ki, yoxlamayın. Gəliblər, yoxlayıblar. Faktlar çıxıb ortalığa ki, bəli, vətəndaşlar müraciət olunubdur. Vətəndaşlara vaxtında da torpaq sahəsi ayrılıbdır. Və biz o torpaq sahəsinin ayrılması haqqında onların üzlərini, yəni sənədlərinin kopyalarını çıxarmışıq, təqdim eləmişik. Və məlumat üçün də bildirmək istəyirəm ki, orada deyir ki, kənar adamlara satılır. Biz qanunlarla işləyirik. Hər bir idarəçilik qanunla. Nizamnaməsi var və qanunu var. Yəni o qanunlara sökənərək mən heç vaxtı müraciət edən vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına, heç vaxtı mən deyə bilmərəm ki, məsələn, torpaq ayırmıram. Azərbaycan vətəndaşı bu bölgədə yaşayır, o birisi bölgədə gedib, məsələn, pulu ödənilməklə, alqı-satqı yolu ilə torpaq sahəsi əldə eləyə bilər, hektarlarla əldə eləyə bilər. Bəli, bizə də müraciət eləyiblər. Yaxşı, bir dənə aydınlıq gətirim. 83 Şirvan, biz kənd sakinidir, fikirləşmişik, 83 Şirvan köçmüşük. Axı, 83 Şirvandan bələdiyyə nə iş görə bilər? Bugünkü qiymətlərin artımı ilə.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, kənar şəxslərə torpaq baha satılır.
Bəli, 600 manat, 700 manat, 1000 manat baxırıq vəziyyətinə. İmkan var, almaq istəyirsən, hərrac kimi də, yəni hərrac fasonu, deyirik qiyməti budur. Get köçür, gətir torpaq.
Yuqar bəy, bir də bir şey soruşum sizdən. Yəni bir məsələni araşdıran bir mütəxəssis kimi, bu sahəni bilən bir mütəxəssis kimi, bələdiyyələr birinci ilk növbədə torpağı, yəni yerli sakinə verməlidirlər, sonra kənara satmalıdırlar, yoxsa necə? Yəni bax biraz bu necə təmin
edilir? Bələdiyyə yerli özündarətmə orqanıdır və kollegial orqandır. Bələdiyyənin üzvləri məsələn Göradil haqqında danışdığımız Göradil bələdiyyəsinin 700 var. Və bütün qərarlar tək başına orada həll edilmir. Yəni kollegial şəkildə həll edilir. Və mən deyərdim ki, yəni orada heç bir ayrı seçkilik əslində qanunvericilik qoymur.
Yunus müəllim, birinci ilk növbədə Göradil kəndinin sakinlərinə torpağı verirsiniz, yoxsa misal üçün kənar şəxs gəlir ona? Yəni burada bir qanunvericilikdə belə bir hansısa bir məhdudiyyət, hansısa bir qayda yoxdur ki, birinci kənd sakininə sonra kənara?
Yox, orada göstərilir ki, qanunda var ki, birinci növbədə üstünlük verilir kənd sakinlərinə. Var belə bir qanun.
Verirsiniz mi üstünlüyü?
İndi mən aydınlıq gətirirəm. Mən də rəy də almışam, protokolu da vermişəm, sənədləri də vermişəm. 83 nəfər. 83 nəfər Göradilli forma 2 ilə icra nümayəndəsinin verdiyi forma 2 əsasında 83 nəfərə birinci dəfədə biz torpaq sahəsi ayırmışıq 10 sotdan.
Bu neçənci illəri əhatə eləyir?
Bu 2006-cı ildə.
Bəs kənar şəxslərə neçə kənar şəxs?
O vaxt verilmədi kənar şəxslara. Sonra kənar şəxslər müraciət elədi. Bəli, 83 Şirvan qayını eləyə bilməzdi bugünkü gündə və mən də heç kim atqaz eləyə bilmərəm çünki bələdiyyənin qanununda var ki, torpaq sahəsi Azərbaycan vətəndaşları müraciət eləyir, ayıra bilər. Biz də bəli nəzərə almışıq, ayırmışıq kənar şəxslərə deyil, bu deyə bilmərəm, Azərbaycan vətəndaşları.
Minnətdaram mən sizə. İstəyərdim ikinci xanımın da, ikinci şəxsində şikayətinə qulaq asaq, sonra ona münasibət bildirərsiniz.
Mən Göradil kənd sakini Abdullayeva Mehriban. Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram. Gəlin, kürəkən, oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Torpaqlar bir qrup alverçilərə satılır. Alverçilərin də satdıqları torpaqlar kənd cəmaatının adına hallanır. Belə olmaz axı.
Kənd sakinlərinə adına çıxılır. Yəni onu biraz açıqlamaq lazımdır. Necə olur? Yəni deyirlər ki, Kənd sakinləri özləri satır.
Bəli, nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər.
Bəli.
Nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər. Hallandırırlar ki, uşa bu ailəyə torpaq verdi. Bu ailədə 6 baş evlad var. Bu 6 baş evladın hamısı bir evdə yaşaya bilməz axı. Bunun hamısının adəlinin evi var, eşiyi var, ailəsi var, hərəsinin 4 uşağı, 5 uşağı. Bunu bir adamın adına hallandırmaq olmaz.
Sizə indi neçə verirlər torpağın 6-8 sotun?
8 sotunu mən şəxsən torpaq almamışam. Mənə torpaq verməyiblər. Ancaq kənddə veriblər. $900 pul verən var, $1000 pul verən var. Ancaq rüsumu əllərinə alırlar. Baxırlar ki, $400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir bilinmir. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər. Ondan sonra deyirlər ki, bu yerdə qalan pullar, ay balam, bu artıq pullar kimə çatır? Bunu biz yuxarılara şəbkə verilir. Yuxarıları biz pulla təmin eləməsək biz bu işləri görə bilmərik. Bir dəfə kənd cəmaatını yığıb onlar bir iclas keçirmirlər. Biz gördüyümüz işlər budur. Biz onlar razılaşmırıq. Yalnız bu bələdiyyələr nə iş görüblər? O haqda məlumat versinlər. O haqda gördükləri iş nə iş görürlər onlarla?
Müraciət eləmisinizmi torpağına bağlı ki, mənə torpaq verin bələdiyyə?
Bəli, bəli. Neçə dəfə müraciət eləmişəm.
Deyir ki, şikayətə gedir, ona torpaq verilməyəcək.
Sizə nə deyiblər şəxsən?
Şəxsən mənə deyiblər ki, torpaq yoxdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olan düzdürlər.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir? Onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yunus müəllim, münasibətiniz, bax, ikinci Göradil sakininin dediklərinə, razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa hamısını təqzib edirsiniz?
Xeyr, mən hamısını təqzib edirəm. Deməli, Göradil sakinlərinin adından danışan Mehriban Allahverdiyeva məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Göradil kəndinə 2005-ci ildə köçüb gəlib. Alqı-satqı yolu ilə bir vətəndaşdan torpaq alıb. Bir vətəndaşdan torpaq alıb. Üzr istəyirəm, 32 ildə mən yaşayıram, mən kənd sakini özümü nəzərə almıram, çünki hələ o statusu qazanmamışam. Gərək kəndə bir iş görəsən ki, Göradil kəndinin adından danışasan. Və Mehriban Allahverdiyeva heç kim imkan vermir ki, qanun da imkan vermir ki, Göradil kəndinin adından danışsın. Mən də ona dəfələrlə demişəm. Birinci, ikinci partiya torpaq sahəsi ayrılıb və paylanılıbdır. Və Mehriban xanım, əgər torpaq istəyirsə, gəlsin bələdiyyə ərizə versin.
Verməyim mən.
Xeyr, verməyibdir.
Yunus müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, bizim için fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı olsun.
Bəli, Azərbaycan vətəndaşı.
Ölkənin arasından gəlir, gəlsin, ona torpaq verməli. Bəli. Amma bir tərəfdən də biraz həmin fikirə təzadlı bir mövqe səsləndi sizdəki o təzə gəlib 2000-ci ildə gəlib. Yəni biraz ziddiyyət var. Bu qadına, bu ailəyə torpaq vermək olmaz görədin.
Aydınlıq gətirəyim. Dedim bir də deyirəm ki, Mehriban Göradilə köçəndə torpaqlar təzə ayrılmışdı paylanmağa. Sosial inkişaf üçün ayrılmış torpaq sahəsi idi. Və o vəziyyətdə o dəqiqədə Mehriban xanıma torpaq vermək mümkün deyildi. Nəyə görə deyirəm mümkün deyildi? Mehriban xanım deyir ki, məsələn deyirəm, 83 lirvana mənə torpaq verir. Mən satım $20,000. Faktlar var, lazımdır
faktlar. Var mı belə faktlar?
Bəli, var, niyə yoxdur? Göradil kənd sakinləri, bəziləri. Amma bu 3-4 nəfərdən bəziləri, o kim ki, deyir satırlar. Bəli, aldıqları 200-400 manata çəkilən satırlar $20,000, $30,000, $25,000, $15,000. Lazımdır yerdə gələk alan adamları çağırım, deyim kimdən alırsan, vəziyyət budur.
Aydındır bu məsələ. Vüqar bəy, bələdiyyədən torpaq alan vətəndaş torpağı sata bilərmi? Qanunvericiliyi imkan verir mi?
Bələdiyyədən o torpaq alan vətəndaş onu sözsüz ki özəlləşdirir və o alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilir və alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilən sonra artıq onun mülkiyyətidir. Yəni vətəndaş ondan sonra torpağı sata bilər, pay da verə bilər. Yəni istənilən addımı hüquqi cəhətdən addım ata bilər. Amma iş ondadır ki, burada bir balaca təzadlı məqamlar var. Yəni bu istər o tərəfdən, istər bu tərəfdən. Yəni burada müəyyən məsələlər var ki, mən bu sahənin bir mütəxəssisi kimi bir iradım nə ola bilər? Məsələn, hər iki tərəfə. Yəni burada hər iki tərəfin arasında müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Nə məsələn, maarifləndirmə baxımından. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, yəni o gələn şəxs, o vətəndaş, yəni o danışan vətəndaş baxmayaraq ki, bütün o Göradil adından danışır. Amma söhbət də yoxdur ki, məsələn, o mən indi məsələn deyirəm, Yunus müəllim dedi ki, onu 2002 ildir deyə həmin o kəndə gəlib vətəndaşı. Yəni həmin vətəndaş bilməlidir ki, yəni o kənd sakinləri ilk növbədə sırayı siyahın üzrə ilk növbədə paylanılır və paralel olaraq, yəni paralel istiqamətdə balans pozulmamaq şərtilə gələn əlavə vəsait qazanmaq üçün, yəni bələdiyyə əlavə vəsait qazanması üçün məcburdur ki, o əlavə Azərbaycan vətəndaşına baha qiymətə satıb və öz sosial məsələlərini, kəndin sosial problemlərini həll eləsin. Yəni burada bəzi məqamlara görə istiqamət toxunmadı, amma məsəl üçün o torpağın satış qiymətini məsəl üçün bazar qiymətlərinə yaxın qiymətdən nəzərdə tutulubdu. Yəni bu deməkdir ki, o interval qorunmaq şərti ilə büdcəyə əlavə vəsait cəlb edəcək.
Yunus müəllim, Vüqar müəllimin dediyi kimi o proporsiya və kənd sakinlərinə ilk növbədə torpağın verilməsi ilə bağlı o proporsiyanı gözləyirsinizmi?
Mən faktlara istəyirəm müraciət eləyim. Mən məlumat üçün deyirəm ki, 315 kənd sakininə, 315 nəfərə biz torpaq sahəsi ayırmışıq. 311, mən faktla deyirəm. Və bir 25-30 nəfərə də görədil kənd sakini olub, qeydiyyatda şəhərdədir. Amma biz onu bilirik ki, mən şəxsən də orada yaşayıram, bilirəm ki, o yoldaşların kəndə çox xeyri dəyibdir. Bəli, biz onları nəzər almışıq. Bəli, onlara da protib olan var ki, məsələn, niyə filan kəsə verirsən, filan niyə şəhərdə yaşayır verirsən. Mən də məlumat üçün deyirəm ki, şəhərdə yaşayıb, propiskası olub, şəhərdə yaşayanlara da biz nəzər alırıq. Və maarifləndirmə də belədir ki, gündə ünsiyyətdəyik, yəni kənd sakinləri, özləri də əgər ünsiyyətdə olmasaq, 315 nəfər deməli bu görədil bələdiyyəsinə müraciət edib. Balaca bir kənddir. Bir il yarımın ərzində biz bu boyda torpaq sahəsi onlara belə deyək də mükafat vermişik. Yaxşı, əgər bundan nəticə çıxardıb 3-4 nəfər qadın xeylağı, torpaq əldə eləmiş qadın xeylaqları görədir, kənd sakinlərinin adından danışmaq heç cür mən qəbul eləmirəm. Bu fikirləri qəbul eləmirəm.
Digər bir sakini dinləyək sonra.
Buyurun.
Buna da münasibət bildirirsiniz.
Cabarov Akif. Yuris Mahmud onun yanına gedirsən, deyir ki, sənin quzuva deyir yer vermişəm, 8 sotuq yer vermişəm. Gel, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm. Dedim, axı torpaq qalmıyor. Görədildə torpaq qalmıyor. Mənim qızımın öyü ayrı. Ne dedi, ayrı yaşayır. Ona 8 sotuq yer verib, qızın yer alıb, satıb da. Mən o qızın atasıyam. Mən herəm bilmirəm, qızım yerini satıb, yoxsa yox. Amma heç özlərinə her belə torpaq getiriblər. Oğluna, qızda, qızına, hamısına torpaq getiriblər. Bizə torpaq verən yoxdur.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən tamlara cavab verən Göradil Bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspertlərə bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 efir tezliğinde.
101.7.
Yunus müəllim, bu adama da torpaq. Deyir, lazımdır, amma ala bilmirəm, deyir. Yəni, qızıma deyir, torpağına vaxtsa veriblər. İndi deyirlər ki, bəs sənin qızına torpaq verilib, artıq sənə torpaq düşmür. Düzdür mü? Belə də olmalıdır mı?
Bu yaxınlarda bizdə torpaq komitəsindən nümayəndələr işləyirlər bu dəqiqədə. Yəni, torpaqların qeydə alınması və sənədləşdirilməsi. Torpaq komitəsinin işçiləri mənim yanımda oldular və bildirdilər ki, aşağıda göstərdilər ki, filan bunlar hamısının torpaq sahələri sənədlərdə, məsələn deyirəm, sənəd var 8 sotdur, amma həyətləri 35 sotdur. Bunları hamı çıxartdılar, qoydular stolun üstünə. Torpaq bölgüsündə, bölgüsü baxdı, biz valideynlərə müraciət eləyirdi. Çünki aydın məsələdir ki, valideynə müraciət edirsən ki, iki oğlum var, bir oğlum var, üç oğlum var, ya qızım var, kimə verək torpağı, kimin adına verək? Sabahsı gününü sənədləşdirməsi çətinliyə düşməsin. Bəli, hakim mənim dedi ki, qızım İradiyə verin, onun uşağı var. Dedim mənim gözüm üstə.
Bu nə vaxt verilib o torpaq? Yəni ötən il verilib, bu il verilib təxmini.
Bir saniyə, xeyr, bu dəqiqə sənədi göstərim də. 14 may 2006-cı ildə. Müraciət elədi, biz ona müraciət elədik ki, kimin adına verək torpağı? Deyəydi öz adıma, öz adına verəydi. Dedi ki, mənim qızımın adına verin, mənə torpaq lazım deyil. Mənim sədrimə dedi bu, mənə yox. Sədrim məni çağırdı. Dedi ki, akib çağırmışam, onun sənədini qızının adına sənədləşdir. Bəli, mən də sənədləşdirdim qızının adına. 15 gün üstündən keçdi, prezidentin fərmanı var. Mən mülkiyyət sahibiyamsa, mülkiyyətimi bir gün də sata bilərəm. Yəni, əlimdə sənəd varsa, bu mülkiyyət mənimdir. Bəli, sata bilər, biz ona bir mane eləyə bilmərik. Götü sattı. Akif gəldi, mənə bir-iki dəfə dedi ki, mənə torpaq. Dedim, Akif, bu dəqiqə torpaq yoxdur. Dünən də sırağa gündə məlum oldu ki, yəni torpaq komitəsinin işçiləri çıxartdı ortalığa ki, Akifin 34 sot torpağı var, sənədsiz. Mən də sual verirəm, burdan sual verirəm ona, Akif, sabah sənədləri gətir belə deyə və torpaqları oradan azad elə. Sənədləşdirərsən, götürərsən. Yəni onun tutduğu əlavə, sənəddən əlavə torpaq sahələri gör nə qədərdir. Biz gərək inventarlaşma aparaydıq bunu. Əgər buna torpaq sahəsi lazım deyilsə, necə o torpağı?
Aydındır. Son olaraq, yəni o gələnlərin fikri. İstəyirlər ki, bələdiyyənin fəaliyyəti araşdırılsın və həm də bir hüquqlarından istifadə edilməsiylər deyir, biz yəni bax bu problemlərlə bağlı istəyirik bələdiyyələr geri çağıraq. Vüqar bəy, bələdiyyəni geri çağırmaq səlahiyyəti necədir? Bax bu qanunvericilikdə
yəni, qanunvericilikdə bunlar yəni o gərək çox uzun prosedurdur. Yəni onu həll etmək üçün gərək bütün kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti o məsələyə qol yəni razılıq bildirə. Ondan sonra Mərkəz Seçim Komissiyasına yanılmamca müraciətdən sonra baxıla bilər. Yəni o çox yəni o addımı atmaq üçün gərək bütün sakinlərin 60% yəni səs çoxluğu ilə o hədiyyə.
Aydındır. Yunus müəllim, söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum, Coradil bələdiyyəsinin nə qədər torpağı var, paylanmamış. Yəni buna qısa istəyirdim, bir rəqəmlə bir cümləlik deyin, nə qədərdir?
Coradil bələdiyyəsinin 420 hektar ümumi şəkildə torpaq sahəsi var. Yəni bələdiyyə ərazisində torpaq. Orada dövlət torpaqları nəzərə alınır. Yaşayış massivi altında torpaq. Bizdə əhaliyə verilməsi üçün yoldaşlar burada müraciət edəndə onlar bir balaca çaşqınlıq yaradırlar. Biri var pay torpağı. Biri var satqıya çıxarılmış torpaq sahəsi. Bəli, Görədil kəndində bunu rayon səviyyəsində də məlumdur ki, pay torpağı bizdə mümkün olmayıbdır, paylanmayıbdır. Yəni bizdə pay torpağı 1 metr də yoxdur. Ayrılmış torpaq sahəsindən 59 hektar bir paylanılıbdır. 18 hektara qədər indiyə kimi, yəni 2006-dan qabaqki illərdə də bir paylanılıb cəmaata.
Nə qədər indi var torpaq
paylanmış? Və bu dəqiqədə bir 30 hektara qədər torpaq sahəsi var.
Bax, indi bir qədər əvvəl mən Vüqar bəyə sual verdim. Sizin, yəni bu kənd sakinlərinin, sizin, yəni deyir ki, bələdiyyəni biz geri çağırmaq istəyirik, yəni bu problemlərə görə. Münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən sevinərdim əgər məni geri çağırsaydılar, biraz sakit olardım. Amma 7 nəfər, 5 nəfərlə bələdiyyə geri çağırmaq qeyri-mümkündür. Əgər kənd arasında yaşayan vətəndaşlar istəməsə işləməyimizə, elə gəlsin bir 50 nəfər çıxsın desin ki, işləməyin, mənim gözüm üstə çıxartın.
Yunus müəllim, son olaraq bir şey, bayaq bir qədər deyəsən yayınlıq o sualdan.
Buyurun.
Coradil kənd sakinləri üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir və kənar adamlar üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir? Yəni,
qiymətlər birinci vəziyyətdə 8 Şirvan 3 Məmməd bir sotuna torpaq alqı satışı gedirdi. Amma bugünkü gündə biz qərar almışıq ki, azı 1000 manat dövlət qiymətindən aşağı olmaq şərti ilə.
Bu kənd sakinləri üçündür.
Orada baxılan deyil, bəli bazar qiymətinə. Bu da uca baxılan deyil, bu kənddir, kənd deyil. Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20 minə satırsa. Mən niyə 15 minə satıb kəndimdə bir iş görməyim?
Alınan pulun neçə faizi hara köçürülür?
Biz heç yana pul köçürmürük.
Demək istəyirəm ki, bu nəyə xərclənir?
Xərclənir bələdiyyənin nəzdində, yəni şəraitində, kəndində olan bütün problemlərin həllinə.
Aydındır. Vüqar bəy, son olaraq sizin də mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Bələdiyyənin əldə elədiyi vəsait hara xərclənməlidir?
Bələdiyyənin özünün yerli özünün dairətmə orqanı olaraq elə bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda da var ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əqiqət məsələləri müstəqil sərbəst həll eləmək iqtidarında, yəni qanunvericiliyə uyğun olur.
Yəni bu torpağın rüsumuna görə alınan pul.
Yəni o yerli məsələ, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinə.
Tamamilə. Yəni başqa bir yerə harasa köçürmə.
Yox, o da qanunvericilik nəzərdə tutmur elə bir şey.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Gəlişimizdə iştirak elədiniz.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Coradil kənd bələdiyyəsi ilə bağlı sakinlərin narazılığından danışdıq. Sakinlərin verilişimizdə səsləndirdiyi fikirlərə Göradil Bələdiyyəsinin sədri Mavini Yuris Mahmudov cavab verirdi. Bundan başqa tərəflərin səsləndirdiyi fikirlərə kənar ekspert rəyimi isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tovgil bildirdi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq.